Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Ok, kjære podcast-venn, venninne, podcast-samboer, skulle ønske jeg kunne si, men det vi antageligvis ikke, hvis det deg som hører på, kjære lokføreren. Veldig søtt, egentlig, hvis du hører på podcastene mine. Men også litt foruroligende. Følger du med på hva jeg gjør på jobb, liksom? At jeg faktisk på jobb, eller hva du driver med? Legg på! Legg på! Neida. Hei, velkommen til alle dere andre som foretrekker podcast. I dag skal du jo da få lov til å tilbringe litt tid sammen med Julie Strømsvåg, altså denne TV2-sportprofilen, hun som ofte litt kulere på håret enn de andre, og som virker som kan enda litt mer om sport enn de andre. Ikke til forkleinelse for de andre, altså. Men bare virker som hun kan alt om alt fra poker til håndball, på en måte. Så får vi også da Marcus Bailey, denne 4 meter høye, konstant blie mannen, som jo også en del av TV2-konsernet. Sammen har de hatt sommer-TV i sommer, og nå skal de altså gi råd sammen. Jeg ønsker dem hjertelig, og deg også, velkommen.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Da har programleder Marcus Bailey og fra TV2-sporten Julie Strømsvåg tatt plass foran hver sin mikrofon. God dag!
God dag!
Vi er litt sånn, jeg var usikker på når jeg satt og tenkte litt før i dag om jeg skulle snakke med dere om sommeren som har vært eller høsten som kommer, for vi er så innmari midt mellom der. Så derfor, i stedet for å ta et journalistisk valg, så legger jeg det i deres hender litt utifra om du tenker at sommeren topper alt eller høsten kommer til å bli bedre.
Jeg gleder meg litt til å bli sånn ubedeppet om vinteren, jeg. Det har jeg begynt å tenke på.
Ja, spesielt. For du liker det, melankolien i det, eller?
Ja, ja, men det litt sånn, nå har sommeren vært hyggelig, og så bare vet man at den der tunge, tunge vinteren på vei, og det litt deilig å vite. Nå blir det en tung tid fremover.
Åh, jeg synes ikke det deilig å vite. Jeg kan ikke denne sommeren bare vare litt til. Jeg vil være der jeg er nå. Jeg vil ha dager som fullstendig strippet for noe som helst. Jeg har ikke lyst på høst. Jeg har ikke lyst på jobb, for å være helt ærlig. Jeg vil bare være.
Ja. Har du hatt en sånn sommer hvor du bare har surret rundt? Ikke liksom museer som måtte besøkes og fjelltopper som skulle bestiges?
Jeg har ikke gjort en dritt.
Er det sant?
Jeg har mygglet på sofaen. Og det er jo litt av fysiske årsager, men aller mest...
Du har hva for noe? Mygglet?
Nei, mygglet, ja.
Hva er det for noe?
Du vet noe ting, når du går mose på ting.
Ja.
Det er, ja.
Ja. Du har ligget i sofaen.
Jeg har ligget så i ro på en måte.
Ja. Ja.
Men det var jo egentlig fordi at jeg gjennomførte jo, bare for at jeg skal høre litt sånn helt ut, jeg gjennomførte jo et VM med skade, ikke sant?
Ja.
Så jeg klarte jo å brekke ankelen i juni.
Ja.
Og siden har jeg humpet rundt på noen krykker, og så endte det i en liten prolaps, og så...
Man høres jo veldig gammel ut, Julie, men det er det jo egentlig ikke.
Ja. Så jeg har egentlig hela.
Ja.
Ja.
På hjemme, ikke gjort noen ting.
Men kunne du ha gjort det også hvis du ikke hadde brekt ankeren, bare fordi du liker det sånn?
Yes.
Så det var egentlig flaks det der med ankeren.
Det passet ypperlig.
Hvilken serie er det du har sett på mest?
Åh, Gud, jeg har sett så mye. Oi, ja, ikke sant?
Beste, fort, bom,
Euphoria.
Ja, ikke sant? Oh my god.
Hva da? Jeg hørte ikke.
Euphoria, den nye serien til HBO.
Ja. Handler det om sex?
Jeg får stive nippler av å tenke på det.
Handler det om sex?
Det handler om...
Mye sex.
Ja, det er liksom på en måte skam på crack.
Det er den, ja!
Ja.
Ja, men det er veldig godt forklart. Jeg har aldri prøvd crack eller sett på skam, men jeg skjønner hvilken... Ja. Da har jeg sett reklame for den serien.
Ja,
det er visuelt alldeles. Ja.
Nydelig.
Jeg vet ikke om jeg kan se den, for jeg har en datter som er... Hun er nå bare 7. Men det er bare 7 år til hun er 14.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg orker det.
Nei, ikke gjør det. Jeg får angst for alle ungdommer der ute av å se på den serien.
Ja.
Det er forferdelig.
Angst og stive nippler.
Ja.
Ja, der har du Marcus Bailey kort oppsummert. Dere skal få lov til å hjelpe norske folk så godt dere kan i dag. Jeg har fått inn masse gode problemer som jeg trenger hjelp med. Og vi starter hvert øyeblikk. Så det er bare, hvis dere trenger pen og papir, Si fra, så skal dere få det, og så skal vi altså gå gjennom problem for problem de neste timene. Hvis du som hører på har problemer du ikke har sendt inn, så gjør gjerne det. Da bruker du min mailadresse som siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg skal på tur I fjellet I høst, sånn tur for single som vil treffe folk. Og jeg vet det litt kleint, men for meg dette mye bedre enn Tinder og så videre. Jeg har vært single I 6 år nå, og jeg har tenkt på dette lenge, men jeg har ikke turt før nå. En venninne av meg fikk nyss om dette og vil hive seg med, og det kjempehyggelig, hørte jeg meg selv si, men helt ærlig så hadde jeg egentlig gledet meg til å dra alene. Ikke tenke på at jeg må være sånn som jeg pleier å være. Og dessuten så hun en sånn som tar mye oppmerksomhet, så jeg redd jeg ville bare blitt litt irritert på henne, og da jo ikke jeg på mitt mest charmerende. Men samtidig så hun en veldig god venn, og jeg vet at hun litt deppa nå på grunn av et stygt brudd, så jeg vet at hun trenger dette, og innerst inne hun bare snill. Hva syns dere? Kall meg Jorunn. Skal Jorunn dra alene til fjells, eller skal hun unne venninnen sin og bli med på singeltreff?
Ja, for nå det mye ting her.
Ja.
For det, singeltreff på fjellet første. Ja. Det gøy.
Ja.
Det liker vi.
Visste du at det fantes?
Nei.
Nei?
Jeg skal melde meg på.
Det kan være løsningen på sikt, ja, Markus. Ja.
Så problemet at hun lei av å være singel, skal på singeltreff på fjellet, men venninnen har lyst til å være med, for hun er også singel.
Mm.
Men venninnen too much, eller litt mye.
Ja, eller Jorunn kanskje redd for å havne I skyggen av venninnen sin, da.
Ja.
Ja.
Så Jorunn litt heire?
Nei, men jeg kan skjønne Jorunn som har sett for seg sånn, åh, nå skal bare jeg dra helt blanke ark, jeg har ikke med meg noen, det ingen som vet hvem jeg så hvis jeg treffer en mann, altså jeg bare tenker meg så, jeg vil synes det har vært flaut å flørte vilt og hemningsløst foran venninnen mine.
Ja, for hvor ille det på sånne fjellet? Er det hardt, liksom? Jeg skjønner ikke, for det ikke bedre å ha venninne man kan... Hvis jeg skulle sjekket opp noen,
ja.
Så det jo mye deiligere å ha en wingman eller wingwoman som man kan hjelpe deg. Liksom.
Jeg så fascinert av hun som egentlig har lyst til å reise alene. Jeg hadde jo tenkt, så godt hvis jeg har noen, en liten sånn safe space der som jeg kan.
Ja.
Men,
ja.
Men kanskje det ikke venninner, kanskje hun bare ikke liker
venninner. Jo, hun en veldig god venn står der, ja. Men hun jo da en som tar mye oppmerksomhet. Jeg bare ser for meg at Jorunn og denne venninnen har sikkert vært på byen noen ganger opp igjen, og så det alltid venninnen som drar hjem med gutta.
De folka der, altså.
Ja. Du vil jo ikke ha en wingman som plutselig blir pilot.
Nei. Dette jo lett å fikse.
Jaha.
Dette jo ikke noe problem.
Nei.
Det klart at venninnen skal være med. Og så det bare å gjøre det supertydelig sånn, nå skal du gjøre målet til at si det innen, du skal nå winge, du skal få meg til å få meg en sjekkass på fjellet.
Ok.
Og så blir da, for da, ikke lurer ikke venninnen, men på at jeg får venninnen til å tenke sånn, ok, nå målet om å gjøre at hun får huk. Eller kjæreste da.
Ja, hva om venninnen har lyst på det selv da?
Ja, men da kan hun sikkert fikse det, men hvis ikke, for det noen, jenter der ute, sånn litt sånn, hvis venninne har lyst på en fyr, så skal hun absolutt ha den fyren.
Ja.
Den venninne har du ikke lyst til å ha med deg.
Nei, den har du ikke lyst til å ha med.
Så det hovedvenninne, så sier at vi tar deg en gang vi, når reiser alene. Men hvis det ikke sånn en venninne, reis dere to da. Ha det gøy, ha det fett, gjør erfaring på sånn singeltur.
Ja.
Og så kan du ta en tur alene senere.
Kanskje de blir polyamorøse, kanskje det blir masse folk som blir sammen oppe på fjellet. Jeg vet ikke hvordan de klær.
Ja, havner I fjellbobla derfra, så kan ting skje.
Det liksom skal vi danse vibes på fjellet.
Det høres ut som dere mener at Jorunn kan ta med seg venninnen sin opp på fjellet der, men det høres ut, jeg synes jeg liksom hører på Jorunn at hun har ikke så veldig lyst til å ha med seg venninnen sin.
Nei.
Men, kan man si det til en venninne som deppa etter et stygt brudd? Jeg vil ikke ha deg med til fjells, kunne du sagt det til venninne, Julie?
Det jo det elementet som gjør at alt blir mye mer problematisk hvis denne single venninna egentlig var ganske så happy, lykkelig, var på et bra sted I livet, så hadde det vært enklere å gi den beskjeden, men hvis hun deppa, har gitt uttrykk for det og trenger litt drahjelp, så tenker jeg kanskje stå I det og ta med venninna di til fjells, og så blir det sikkert mye fetere enn du tenkte I utgangspunktet.
Så etter 6 år som singel, så skal Jorunn allikevel ta venninnen sin under vingen, som jo akkurat har hatt kjæreste.
Akkurat hatt kjæreste, ja.
Ja. Det urettferdig. 6 år som singel
jo ikke lenge, det ikke noe problem. Det en god venninne, ta hun med. Det jo det ene forholdet hun har greid å holde.
Ja.
Og hvis ikke det blir full klaff på den første fjellturen, sammen med den nye single venninna di, så tar du en tur til. Alene.
Alene neste gang, ja. Men burde de ha en sånn forventningsavklaring før de drar, på nettopp sånn som du var inne om, Markus, på sånn, jeg jeg har lyst på kjæreste, så hvis det noe, noe kjøtt her, som jeg liker å kalle det, som faller I smak, så kan du hjelpe meg liksom gjennom buffeten.
Ja, skal man liksom si sånn at for å ta vekk fokuset på sitt eget, venninne sitt brudd, så sånn, nå skal du bare, nå du bare fokus på meg. Forferdelig, det har ikke lov å si.
Ja, det kanskje ikke, ikke lov å si.
Det ikke det. Ja, men hvis hun en god venninne, og venninne nettopp har blitt single, og har det kjipt, selvfølgelig skal hun være med, og så hun da en god venn, og så offrer hun litt. For venninnen sin.
Og så ha en god dialog underveis. Snakk sammen. Hvordan går det med det? Hvordan var han typen? Vil du være litt alene der nå? Ikke sant? Gi beskjed til hverandre underveis.
Ja.
Så litt backing.
Litt backing. Ok, Jorunn, det høres ut som du skal, altså du skal dra på fjelltur. Det vi jo enige om. Du skal ta med deg venninnen din, fordi du en god venninne. Og så må du da passe på å ikke bli irritert sånn som du redd for deg. Du må vise at du en god venninne. Kanskje det noen gutter oppe som faller pladask for det. At du viser nettopp den der, at du spør hvordan det går, hvordan har du det nå. Og så kanskje ta en prat I forkant om sånn, jeg har lyst på kjæreste, kanskje du kan hjelpe meg litt grann. Nå har jo du akkurat hatt bare litt, vei ordene dine litt grann, så ikke du virker slem.
Nå det min tur.
Nå det min tur. Jeg står først I køen. Sånne ting kan du jo si da, hvis det faller deg naturlig. Eller pakket inn I noe som høres litt mer spiselig ut. Lykke til, Jorunn. Ha en fin tur på fjellet med masse potensielle menn for fremtiden og en god venninne. Hvis du har problemer, så send det inn til meg. Det altså da sirialfakrøllradionorge.no
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge.
Vi har allerede da vært på singeltreff på fjellet, og nå har vi kommet ned fra den fjellturen, for her dukker det opp et potensielt problem I kjølevannet av dette. De henger ikke sammen, altså. Dette fra en som kaller seg fra Gulljenta, som skriver «Hei, jeg har herpes type 2 og single. Herpes slitsomt, men sjansen for å smitte noen uten at det utbrudd minimalt, spesielt hvis man bruker kondom. Likevel føler jeg en plikt om å si det til nye sexpartnere. Problemet at folk blir skremt og at det usexy å opplyse om. Så mitt spørsmål man moralsk pliktig til å opplyse om at man har herpes hvis man bruker kondom, og sjansen for å være smittsom minimal? Hilsen Gulljenta.
Først, forskjellen på herpes 1 og herpes 2.
Ja, det skal jeg ønske jeg visste.
Det ikke munn og tiss?
Nei, jeg tror munn og tiss kan få samme sykdom, men jeg lurer på om herpes 2 den som man bare har.
Ja, og så brytes, du får et ut, altså du har det I kroppen, og så plutselig så ja. Kommer det.
Mm. Jeg tror det. Jeg tror hun har fått herpes av si mor og faren sin, det hørtes ikke bra ut, men via genene og ikke via seksuell kontakt. Men dette vet jeg, det burde jeg sjekke på forhånd.
Og hun da du smittsom når det utbrudd.
Ja.
Og det vil du være fullstendig klar over når du har.
Ja, det vet du. Ja.
Ja. Jeg så på Juntafil. De hadde jo en hel sånn, ikke dokumentar, men greie på dette med herpes.
Ja.
Og da,
naturligvis ikke festet seg nok kunnskap til at du kan forklare oss forskjellen på 1 og 2.
Nei.
Nei.
Nei. Men det, da var det interessant, for da sa den legen som var på det programmet, og veldig sa, du har null plikt på å si fra.
Å ja.
Og var veldig sånn kanskje på det. Det sa det sånn koselig. Det forskjørelse på tissen, det ikke noe stress. Det trenger du ikke å si. Du ikke pliktig til å gjøre det. Men jeg skjønner jo at man... Jeg tenker sånn, hvis man liker noen godt, så sier man ifra. Det vel altså, det beste.
Nummer en I hvert fall, du bruker kondom hele tiden, hver eneste gang.
Mm-hmm.
Sant?
Ja, det vi jo veldig dårlige på I dette landet. Jeg tror vi det landet I verden som bruker kondom sjeldenst.
Ja, det Karpe og unge Ferrari sin skyld.
Ja, ok. Jeg tror ikke vi brukte det før den låta heller. Nei.
Men bruk kondom... Og så tenker at nei, du ikke... Ja,
du ikke... Du må trille litt nå. Bruk kondom!
Ja, jeg måtte tenke. Men jeg tenker, du ikke pliktig til å fortelle at du har herpes hver gang du får en ny sexpartner.
Nei, men da man moralsk pliktig til nettopp det med kondom, men også ved utbrudd kanskje å vente I det hele tatt. Ikke ha sex med tilfeldige partnere. Ved utbrudd av herpes.
Nei, det da går man jo ut for, da vil man jo spre.
Ja, og det, der har man vel en moralsk plikt med. Jeg enig at man kan jo ikke si det hver gang man treffer en fyr som man liker litt, for det jo klart at, jeg tror hvis jeg hadde truffet en fyr på byen som jeg likte godt nok til at vi den kvelden skulle finne på noe, så måtte jeg først ringe mannen min og spørre om det var greit, og så jeg mye her, men hvis han hadde toppet det med opplyse med sånn, du forresten, jeg har herpes type 2, så kan det hende jeg hadde tatt første bussen hjem. Det må jeg innrømme.
Oi.
Ja,
Det tror jeg kanskje det må du, men, da, men den, det kan hun på en måte ikke helt forholde seg. Hun får det svaret hun får.
Ja.
Hun må ta et valg om å, hvis hun da involverer seg med noen, og selvfølgelig opplyser om det på et riktig tidspunkt, når kanskje kondomseksen opphører.
Ja, jeg tenker jo liksom at det er, jo dypere du går inn, jo større blir problemet. Så jo, hvis du liker noen, så burde man si fra.
Ja.
Fordi det kommer jo til å komme opp, uansett. Hvis man blir sammen og, altså det er ikke sånn plutselig bare sånn, du, for da er det for sent.
Men, så i situasjoner som er åpenbart et one night stand, så er man ikke moralsk pliktig til å si fra, men hvis du er på vei inn i noe som kan bli et forhold, så kan det være greit med en liten sånn headset på dem.
Ja, for hvis en person er villig til å ha sex uten kondom, er det ikke noen villig til å ta risken nå? Er ikke det, det hørtes brutalt ut, men på en måte... Ja. Det er det man gjør når man ikke bruker kondom. Da er man sånn, ja, da kan det, jeg vil ikke få alt.
Ja, for det er jo...
men hun virker jo så snill og fin.
Jo, men jeg tenker bare, det kan jo dukke opp ting som er vanskeligere å bli kvitt enn herpes 2. Ja. Altså ting som du ikke blir kvitt før de er 18 og bestemmer seg for å dra på folkehøyskole på en måte. Og da tenker jeg at kondom kan være en god idé uansett da.
Ja.
Nå høres vi veldig voksne og ordentlig ut, og det er vi jo også her i Gulljenta. Jeg skjønner hva du spør om her. Er du moralsk pliktig? Da vil du at vi skal svare nei, og det er det vi kommer til å gå for også. Nei, du er ikke moralsk pliktig til å opplyse om det. Men da er du moralsk pliktig til å være veldig flink til å bruke kondom, veldig flink til å kanskje ikke ha sex i de periodene hvor du har utbrudd, og være veldig flink til å si fra den gangen du føler at nå er jeg på vei inn i noe som kan potensielt bli et forhold.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09:00 på Radio Norge.
Kjære Siri og de gode hjelperne, vi er tre gode venninner som deler det meste, også klær. Kall oss Hanne, Kari og Mette. For 3 år siden kjøpte Kari en veldig dyr jakke, som dessverre var litt for liten. Og det er typisk Kari å tenke at den kommer til å passe en eller annen dag hun har gått ned i vekt. Enn så lenge så sa hun at vi to andre gjerne måtte passe på denne jakka for henne. Han og jeg prøvde den begge to, men Hanne mente den var litt for stor, og jeg var litt lunken selv. Så etter litt tid så spurte Kari om ikke hun kunne få jakka tilbake, i og med at ingen av oss andre ville bruke den. Da sa Hanne at det var jeg som hadde den, men jeg mente at Hanne hadde den, eller at Kari allerede hadde fått den tilbake. Det mente hun bestemt at hun ikke hadde, og ba oss lete litt mer. Vi sjekket i alle skap, både Hanne og jeg, men sa at dessverre, det er nok du som har den, for det er ingen av oss som finner den. Så har vi liksom ikke hørt noe mer om det, og Kari hun bestilte etter hvert en ny jakke, altså samme jakke i ny størrelse, og den har hun brukt masse. Men så fant jeg plutselig denne jakka på loftet, hjemme hos meg, med merkelappen på og greier. Og nå tør jeg ikke å si at jeg har funnet den, for jeg var såpass bestemt på at den jakka, den hadde ikke jeg. Men jeg lurer jo på, må jeg si det? Eller kan jeg kaste den, gjemme den tilbake på loftet, eller kanskje til og med selge den? Lurer Mette da på.
Kjempegøy.
Jeg skjønner jo, Mette, det er dødsfleis som har stått omtrent og vært sånn opp i trynet på venninnen og sagt, jeg har ikke den jakka!
Ja.
Jo, det hadde jeg, ja.
Tenk den følelsen når hun finner den jakka. Og bare, jeg kjenner nesten jeg rødde meg selv.
Ja. Og da skjønner du hvordan Mette har det. Hun har ikke noe lyst til å gå og si det til venninnen sin. Må hun det, synes du, Julia?
Jeg synes ikke hun må.
For det er hun...
Nei, men det er jo da verden nå. Dette her er jo ikke noe issue lenger. De har jo ikke noe problem seg mellom disse tre nå på grunn av den jakka. Det er done deal, liksom. Ferdig med det, ny jakke. Ok, litt utgifter på Okari da.
Ja.
Til den jakka. Men kanskje det er litt sånn, kanskje en bra øvelse for henne. Å ta den der walk of shame der.
Mm. Og så du snur, så du mener at...
Ja, jeg mener ikke at du må. Nei. Du må ikke, men kanskje det kan være en litt sånn interessant øvelse å gjøre det.
Nå kjenner ser jeg på hele deg at du ble veldig usikker. Nå vifter du frem tilbake i høen.
Ja, for nå har du det typiske blikket som signaliserer sånn, jeg synes at Mette skal gjøre det, jeg vil aldri gjort det selv. Ja. Det er et veldig vanlig blikk å ha i dette programmet.
Nei, men det kommer an på hvilke veninner du hadde vært.
Ja, ikke sant? Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Jeg liker jo alltid å ta opp Ibsens livsløgn. Ja. Jeg er så kulturell. Nei, men det er ikke et problem lenger blant gjengen, sånn som du sier. Så da er det jo greit.
Fordi de ikke krangler om det lenger, nettopp. På en måte.
Ja. Men, hvor mye kostet den nye jakka? Du får jo masse bonuspoeng hvis du leverer tilbake den gamle jakka og sier sånn, du, jeg betaler for den nye. Da er du da er den beste venninnen ever, og så kan ingen ta noe på deg. Da vinner du alt.
Ja, du gjør det.
Ja, for det vanskelig å bli sur på Mette hvis Mette kommer med liksom, jakka i hånda og liksom, krombøyd og sånn ordentlig oppriktig lei seg og viser at hun villig til å betale for seg. Fordi jeg mener jo egentlig at Mette sånn rent økonomisk skylder venninnen sin ja. Noe som tilsvarer den jakka.
Ja.
Altså, og gi venninnen muligheten til at... For hun, Mette foreslår jo til og med selv at hun skal selge den. Hva synes du om det? Kan du ta en runde på den? Det noen som moralsk så forkvaklet at de synes det greit.
At
du
beholder pengene selv? Ja, det ikke, nei, det ikke greit.
Nei. Det må du ikke finne på.
Nei, så det alternativet fjerner vi fra bordet.
Ja, det går ikke. Okay.
Men er det noe annet hun kan... Hvis hun ikke tør da, Mette, å gå og si dette, er det noe hun kan gjøre... Kan hun...
Fretex.
Gi den til Fretex?
Gi den til Fretex, og så er den ut av verden. Eller være beninne of the year, og så gi tilbake jakka og si unnskyld, jeg betaler for den igjen.
Du, det synes jeg så bra poeng.
Ja. Det,
Jo, men Fretex er jo, verdenskarman er jo i null, men sånn omfor veninnen har jo på en måte ikke, hun er jo ikke i null, sånn. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner, vet du hva, det er ganske enkelt altså, gi tilbake den jakka og si at du skal betale tilbake. Det er det eneste riktige ting å gjøre.
Ja, ja for jeg bare kom på et forslag som var sånn, de neste, la oss si at jakka kostet 2600. Mhm. Da må du de neste bursdagene så må du kjøpe det du har tenkt til å kjøpe i bursdaggave, pluss altså du må makse det med 300 kroner i så mange år at det tilsvarer 2600, så du vet inni deg at du har gitt henne 2600 kroner over tid, som hun ikke kommer til å merke noen gang, men du vet inni kroppen din så er venninneregnskap i null.
Ja, men det kommer til å skape et nytt problem hvor da gaven man får tilbake da, blir også finere og dyrere. Og så blir det en ond sirkel, men bare at det blir dyrere og finere og dyrere og finere gaver frem og tilbake.
Ja, det er sant. Og det året hvor det plutselig...
Egentlig gir du bare Mette et større problem, for det er sånn, fy søren, jeg fikk så jækla fin bursdaggave. Nå må jeg kjøpe noe sabla fint nå til...
Ja. Ja. Og så det året hvor regnskapet er i null, og du plutselig er tilbake på de der 200 kroners gaven i stedet for 500.
Ja, ikke sant.
Det duftlyset du får da på år 8, liksom. Det er klart at det er
litt sikkert. Det er mye shade i den, ikke sant? Nei, dette her er kjempelett. Gi tilbake jakka med en gang og tilby om å gi tilbake penger, og så kommer svaret til å være, nei, men herregud, those days are gone.
Du må insistere, men nå må fortsatt insistere. Selvfølgelig skal jeg betale for den jakka. Eller nå legger jeg ut denne på Thais, og så ser jeg hva jeg får for den, og så betaler jeg mellomlegget.
Ja, det er en veldig god idé. Jeg synes du, Mette, selv om det er vondt, så kan dette være en øvelse, som Julie sier. En øvelse på å gå tilbake, litt sånn, er det duknakket, det heter. Og si, jeg beklager til hva jeg fant faktisk jakka. Jeg beklager. Jeg skal selvfølgelig, vi selger den, se hva vi får. Og så betaler jeg mellomlegget for denne jakka. Så tror vi at venninnen din kommer til å sette veldig, veldig pris på det. Og kommer hun til å stole på venninnen sin i fremtiden, eller er det skakkskjørt nå?
Nei, da blir du bedre i sin nære, ikke sant?
Ja. Mette, dette blir bare bra. Vennskapet blir bedre, og regnskapet er i null, karma er i null, alt er i null, og dere er gode venner igjen, og du slipper å gå rundt med dårlig samvittighet på loftet. Hvis du har problemer, du som hører på, så send det inn til meg på siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg er en voksen dame på 46 år som har 3 barn jeg har vært alene med de siste 16 årene. Yngstemannen min nå er 20 år og har begynt å studere en liten time unna der vi bor. Nå er vi i slutten av august, og han har ikke funnet seg hverken jobb eller et sted å bo. Og ja, jeg vet det er vanskelig, men jeg vet også at han er en litt lat type som ikke har prøvd så veldig heller. Enn så lenge så bor han her, og nå har han begynt å ymte fram på at han kanskje bare skal bli boende her mens han studerer, for å spare penger og konse på fag og så videre. Jeg må innrømme at jeg hadde gledet meg litt til å være alene for første gang på mange år. Jeg har vurdert å selge huset, finne noe mindre, få bedre råd, kunne ha med meg potensielle kjærester hjem, og så videre. Altså leve litt rett og slett før jeg blir bestemor. Faren hans bor nærmere studiestedet og har sagt at han kan bo der, men han vil ikke, og det skjønner jeg godt. Lang historie. De har ikke veldig tett relasjon. Men hva kan jeg si da til min yngste mann? Kan jeg nekte han å bo hjemme? Hilsen Malene.
Ja.
Nå har jo ingen av dere barn, og i hvert fall ikke barn i 20-årene. Men kan dere sette dere inn i det? Altså, du har hatt 3 unger gående hjemme oppå deg i hele ditt voksne liv. At det er greit å glede seg litt til å være alene hjemme.
Ja, fy fader ass.
Ja. Skjønner jeg kjempegodt. Ja. Ut med de.
Ja, men jeg fikk beskjed et år etter videregående. At etter videregående, du har ett år å komme deg ut.
Ja. Men klarte foreldrene dine å si det med kjærlighet?
Eller? Ja, bare en fin sånn, kjempe, heia deg, trenger du hjelp, si fra, men nå må du ut av redde.
Ja.
Og det streit og greit det.
Og det fikk du til?
Ja.
Og hvor mange dager etter du flyttet ut, hadde moren din gjort om rommet til sånn karpedam, eller jeg vet ikke hva han brukte til
det? Ja, det gikk ikke lang tid, altså. Jeg tror det gikk et halvt år, for det var et fint gjesterom.
Ja, men det må jo være lov. Det der med å holde på rommet til ungene, det skjønner jeg heller ikke.
Nei,
da er det rommet ditt, ass.
Ja.
Ja, det synes jeg.
Ok, så dere mener at Marlene hun har alt på sitt rene når hun nå ønsker at yngste sønnen skal flytte ut.
Ja,
og til ja. Måtte dette skje? Er det sånn...
ASAP!
ASAP, han begynner nå.
Han begynner vel, og har vel antageligvis begynt å studere nå i disse dager da.
Riktig.
Mm. Og den der unnskyldning som alle unge bruker sånn, ja, for da kan jeg fokusere på fag, det er så bullshit det.
Ja.
Ja, det er så tull. Så man fokuserer så mye bedre på faget hjemme enn det man gjør når man bor borte.
Ja, eller han bruker, for da slipper jeg de der 10 timene i uka på nå kommer jeg ikke på et sted man kan jobbe, ja, men på Samson bakeri, er det første jeg kom på. Det sier noe om meg.
Ja.
Ja. Jeg prøvde å komme på noe kult, eneste jeg kom på en bollebak i sted. Velkommen. Men hvordan, Marlene sliter jo med dette her. Hun har ikke antageligvis hele hennes identitet har vært å være alenemor de siste ja, 30 årene da.
Ja, og heia henne.
Ja, hva skal hun si til sønnen sin?
Det virker i hvert fall problematisk å hive han ut og si at du skal ut nå. Men å si at jeg synes det der var egentlig en veldig bra ting. Du har et år på det. Og et år virker også jækla lenge nå.
Ja,
det er lenge nå.
Ja.
Men han må ut. Ja. Altså det, jeg tror ikke det er godt for han, sunt for han eller sunt for hun at de skal bo oppe i hverandre hvis hun virkelig ikke føler at det er riktig nå. Det er på tide å ut av redde.
Jeg ser for meg at hun liksom kommer inn rett riktig på gutterommet. Ut! Nå!
Kan si på tysk? Raus!
Out! 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 Mamma bare sier ut! Mamma skal ligge!
Ja, hvis hun begynner å ligge, så kan det hende at sønnen er relativt fysen på å komme seg ut og at han får litt grann...
Ja, kanskje hun bare skal begynne å ligge?
Å,
ja.
Gud av meg! Å, nei! Åh!
Ja, men da...
Å, tenk så dramatisk og forferdelig!
Ja.
Men kjempegøy! Ja, gjør det! Ha med masse volgame!
Masse
folk. Yeah. Gå på en fjelltur, dra de med ned igjen.
Gi de herpes. Ja, kom igjen. Men jeg tenkte på også dette med å gi en slags tidsfrist. Da. Du fikk et år, Markus. Det synes du var litt lenge, Julia. Kanskje hvis hun faktisk vurderer å finne seg et annet sted å bo, et litt mindre sted, billigere sted, og si at jeg er på jakt etter et nytt sted å bo. Den dagen jeg finner det, så kjøper jeg det, og da er det ikke plass til det her på flyttelasset. Så vi må sammen, begge du må lete etter et sted å bo, jeg må lete etter et sted å bo. Enn så lenge bor vi her i dette bløttkakepalasset.
Meget ryddig.
Fader, altså, det er ikke rart at du har det programmet her. For et nydelig problem solved. Uff!
Blitt rimelig løsningsorientert.
Rimelig god, altså. Den der var nydelig. Sånn.
Ja. Men man blir vel... ja, nei, vet du hva? Jeg slipper dere ikke av... Nå trodde dere at vi hadde løst problemet. Jeg slipper dere ikke innom. Fordi det er en ting hun har nevnt som ikke vi har tatt tak i det helt tatt. Faren hans bor jo rett ved studiestedet og har sagt at han kan bo der. De har ikke noe tett relasjon, og han vil ikke.
Nei, men det høres ikke ut som en løsning. Fordi... Faren er av... Ofte hukk. Hvis det er en dårlig relasjon av en grunn her som ikke vi vet... Mm. Så høres det jo ikke ut som at det er bærekraftig at han skal flytte til sin far.
Ja, hun vil jo ikke at sønnen skal ha det dårlig.
Nei, sant.
Så det er jo bare, det er ikke noe vitt. Jeg kjenner ikke hvorfor det kom opp. Det er ikke noe alternativ.
Jo, han har jo lagt det frem, altså far her har lagt det frem som et alternativ, og da kan jo ikke relasjonen være så dårlig at de ikke tåler trynet på hverandre.
Nei, men...
Kanskje det er dette som er anledningen til at den ikke så veldig tette relasjonen blir nettopp tett, da.
Det er i hvert fall, for hos sin del, så er det jo i alle fall sånn at han står ikke uten et sted å være. Han blir ikke kastet på gata når hun finner seg en ny leilighet. Det er en løsning for han. Mm. Han har en seng, han har et rom han kan bo på, som kan gå i en skjøyd. Så det er jo bra for henne.
Ja. Ja, for han høres jo litt bortskjemt ut også. Sånn, jeg har ikke funnet noe, jeg har ikke jobb, jeg vil bo her, jeg vil ikke bo hos pappa, kjenner han ikke så godt. Jeg bare tenker at hun kan jo være litt streng på å dytte han over til far. Og trives han ikke der, så kan han jo flytte videre da.
Ikke sant? Da brenner det litt under føttene på han. Han må
Ja.
Han må bli voksen.
Han må fikse seg selv.
Ja. Han er 20 år, liksom. Åh, mene. Malena, her har du noen alternativer, men alternativet er ikke at han skal bli boende hjemme bare fordi du har dårlig samvittighet. Alle her har all forståelse for at du har lyst til å ha litt tid for deg selv. Du kan gi henne tidsfrist på at innen jeg flytter, så må du også flytte, med mindre de som kjøper huset er fysen på å ha med seg en 20-åring. Det kan jo hende, man vet aldri. Og hvor han da velger å flytte når du flytter, det får jo være opp til han. Om det er hjem til far, eller om han da finner seg en hybel eller hva det måtte være. Og synes du det høres for lenge ut, ja, så må du begynne å bare ligge med folk. Det er ikke så ofte jeg sier. Da må du begynne å ligge med folk. Da skal du se at sønnen din, han kommer til å flytte ut i løpet av helgen.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Europe på Radio Norge med sin The Final Countdown. Jeg har gitt helgens gode hjelper en velfortjent pause, fordi jeg skal skru tiden tilbake til 1. juni. 1. juni var Mina Hadjan og Runar Søgaard her, og en av de vi skulle hjelpe var en dame som var litt frustrert. De skulle ha dåp, og til denne dåpen så var jo svoger invitert, men svoger har fått seg en dame som ingen likte. De har vært sammen i 2 år, og det var nå en gang sånn at hun ønsket å nærmest altså få lov til å invitere svoger uten følge. Men hun merket jo at det ikke er helt gjengs, og ba oss altså om våre synspunkter, og noen av dem skal du få her. Dette er altså hva Mina Hadjan og Runar Søgaard mener kan være lurt å tenke på i en sånn situasjon.
Det var annerledes om det var liksom en ny flikkvenn eller noe.
Ja, men herregud, altså hvis det bare er at du ikke liker henne, så synes jeg egentlig bare familien skal stramme seg opp litt.
Man måste ha respekt for en persons egne val.
Men bare skjerpe dere, slutt å være så forbannet barnslige.
Det er jo familien som har problem. Altså, oavsett hur vidrig en människa är, så det finns alltid samtalsämnen man kan prata om. Man kan prata om musik, man kan prata om veder, man kan prata om liksom, saker och ting som händer. Alltså, man behöver liksom inte bli jätteengagerad.
Det där var alltså något av det Mina Hadjan och Runar Søgaard mente kunde vara grejt att tänka på när man vurderte att ha dåp hvor man ikke inviterer med følgende denvis. Vil du høre hele problemet i sin helhet, altså, både problem og løsning, så må du laste ned podcast fra 1. juni. Fått mail fra denne dama, og her skriver hun altså: Kjære Siri, takk for at du tok opp problemet. Vi har nå bestemt oss for å droppe det opp, så dilemmaet er kanskje borte. Ja, kanskje vi trenger en god runde terapi alle sammen, men noen mennesker suger energien fra deg, og alt du gjør er gjort før, bare 100 ganger bedre. Sånn gikk det denne gangen. Blunkefjes, takk for hjelpa. Du, jo, bare hyggelig, det var så lite, og det mener jeg jo. For her har man jo på en måte bare hoppet ut av et problem, og å hoppe ut av et problem betyr jo at man er kvitt problemet på mange måter, men du er ikke kvitt altså, det som var problematisk i familien. Kanskje man trenger en god runde terapi. Jeg håper du er komfortabel med at det ikke ble noe dåp. Man skal jo ikke egentlig la seg styre sånn sett av at folk i familien ikke klarer å oppføre seg ordentlig.
Siri og de gode hjelperne.
Hei Siri og de gode hjelperne. Jeg en mann i 30-årene som har mistet jobben min for en stund siden. Jeg synes det var skikkelig flaut å bli sparket, og hadde ikke så veldig lyst til å fortelle det til noen. Ikke engang til min samboer. Løsningen på problemet ble at jeg heller tenkte at jeg skulle finne meg en ny jobb ganske fort, og bare si til henne at jeg plutselig hadde fått et jobbtilbud. Men jobbtilbudene har dessverre uteblitt. Nå har det gått 4 måneder, og jeg fortsatt arbeidsledig. Og nå tør jeg ikke å si det til henne. Jeg går alltid først ut av døra på morgenen, og jeg venter et stykke bort i gata til hun har dratt hjemmefra, slik at hun tror at jeg på jobb. Og som arbeidsledig så har jeg bare sparepenger å bruke på husleie og diverse. Siden det nå har gått såpass lang tid, så synes jeg det ekstra flaut å fortelle henne hva som egentlig foregår. Jeg livredd for at hun kommer til å gjøre det slutt med meg, og kaste meg ut. Så hva gjør jeg? Helge.
Den gjør vondt.
Hadde du kastet, jeg må spørre, altså da må jeg spørre deg først da, Julie, som i et forhold, hadde du kastet ut typen din hvis det viste seg at han var arbeidsledig, og i så fall hvorfor? Fordi han var arbeidsledig, eller det at han ljugde om det?
Absolutt ikke kastet han ut. Nei, jeg følte sånn kjempesympati for denne typen.
Ja.
Ja. Tenk hvor mye det krever av han å stå i den der forferdelige løgnen.
Ja.
For det at det bunner jo i en sånn skam her.
Ja.
Som man absolutt ikke skal trenge å kjenne på. Kommer jo an på hvorfor han ble sparket da, men det høres jo ikke ut som det fordi han har nødvendigvis gjort noe forferdelig galt.
Nei.
Folk sparkes jo østeffekt og nedbemanning hele tiden.
Ja.
Nei, ikke hev ut min kjære om han hadde stakka lyve i 4 måneder.
Det kan nok hende, jeg er ikke livredd for at hun vil gjøre det slutt med han fordi han har jugd i 4 måneder, men jeg tror nok i kjølevannet av denne tilståelsen, hvis du kan kalle det det, så kommer hun til å stille seg spørsmålet, og deg, hvorfor føler du ikke at du kan snakke med meg om disse tingene?
Absolutt.
Mm. Ikke sant? Mm. Jeg tror ikke hun blir sur for sånn, du har jugd! Men jeg tror hun kan bli lei seg over at, ikke hun, at du føler at ikke dere er nærme nok til at dette er en samtale dere kan ha.
Men jeg tror nok ikke det er uvanlig at man folk i 30-årene, at mange har en viss stolthet, og også kanskje dette er en mann som ikke tidligere har opplevd å ha så mye psykiske utfordringer eller mentale problemer. Det hele kommer brått på når han da sikkert føler går inn i en slags depresjon som resultat av dette, og ikke kjenner igjen helt sitt eget følelsesliv, og egentlig opplever noe helt nytt som man ikke har vært en del av før. Så jeg tror det er mange som synes det er vanskelig å åpne seg, og så har han jo bare gått seg fast i myra noe voldsomt.
Kan du kjenne deg en Helge? Tror du du kunne ha gjort noe sånt, Markus?
Nei, det skaper jo så mye flere problemer jo lenger tid det går, og jo mer man ikke snakker om det. Det blir, alt blir bare verre. Jeg tenker, jeg ser på at forholdet deres også blir dårligere av at han går rundt og har det skikkelig kjipt og ikke er åpen om det. Og så blir det sikkert mye drit rundt det.
Ja.
Så det er bare, alt det der er skikkelig trist og kjipt. Og ikke bra.
Og det er nok en større risiko for å miste dama si, og at dette forholdet ryker fullstendig, om du ikke forteller det, enn om du forteller det. For det må jo være en helt merkelig stemning i det hjemmet.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, for jeg tror, hvis min mann hadde kommet til meg og sagt sånn, jeg har jugd i 4 måneder, jeg har vært arbeidsleder, jeg har ikke tørt å si det, så ville jeg tenkt sånn, herregud, så søt du er. Fordi jeg ville tenkt at det var veldig sånn, at det var noe fint at han tørte å være så sårbar og liksom tilstå om for meg. Hele den pakka ville jeg likt. Og så hadde jeg begynt å tenke sånn, hvorfor føler du ikke at du kan snakke med meg om dette? Og så hadde jeg blitt sur for han, har du brukt opp alle sparepengene dine på dette? Nå som jeg i 30 år trenger, vi i etableringsfasen, og så har du gått bare og brukt opp masse penger i 4 måneder fordi du ikke har tørt å si noen ting til meg.
Ja.
Og så hadde jeg blitt noen sånne ting jeg kanskje kunne blitt irritert for sånn down the line, men ikke blitt sur for at han hadde mistet jobben.
Nei, og i bunn og grunn så er også den der hvor at kjæresten må se for seg hvor vondt han har det da også, men med en gang han kommer frem og sier at han har liksom jugd i 4 måneder. Så det kommer til å bli sånn, stakkars deg, så forferdelig du har hatt det, la oss fikse det.
Ja.
Det er min umiddelbare reaksjon, tenker jeg.
Ja. Hvis hun blir sint da, hva skal Helge gjøre da?
Det har hun fullt rett til å være.
Ja,
100%.
Da må du bare være i det.
Ja.
Selvfølgelig kommer hun til å være, det er, hallo, du har jugd noen rett opp i drinne i 4 måneder, som du skal ha delt liv med, det er ikke rett.
Men hun kan også vise masse omsorg, og det kan også bli resultatet av det, at han får en god klem og forståelse og får lov til å endelig si hvordan han har det.
Jeg bare ser for meg det øyeblikket hvor han sier fra, og hun liksom gir han den klemmen, og bare alt kommer ut, alt av følelser han har hatt liksom inni kroppen bare fosser ut, så nydelig øyeblikk det blir. Ja, og da fikk jeg gåsehud og tenkt på det.
Hvilken låt skal vi sette på i bakgrunnen der?
Ikke sant?
Jeg fikk lyst på popcorn der nå. Men jeg tror at Helge og, eller du Helge og din kjære kommer til å komme hverandre nærmere når du tilstår dette, for det må du faktisk gjøre. Du spør, hva gjør jeg? Jo, du må tilstå. Og du må være ydmyk, du må legge deg flat, og du må også, jeg tror også du må vise litt vilje til hvordan du skal komme deg ut av dette her. På en måte, at ikke du bare legger deg i hennes hendt sånn, aner ikke hva jeg skal gjøre, jeg ville vise litt sånn handlekraft også på sånn, jeg faktisk tenkte å fikse dette problemet, jeg skal finne meg en ny jobb, jeg har ikke sittet hjemme nå i 4 måneder og klødde meg ræva, jeg prøver så godt jeg kan, det tror jeg også jeg ville ha vist, for jeg tror jeg kunne blitt litt skuffet av mannen min hvis jeg viser sånn, jeg bare sitter hjemme og sett på Netflix her i 4 måneder, jeg kunne blitt smålig irritert for det, det kjenner jeg. Så Helge, stå frem, du kommer til å få en god klem. Og så i kjølevannet av denne klemmen så kommer du til å få noen gode spørsmål, og de tror jeg det kan være lurt for dere som par å gå gjennom. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg har altså da fått inn et problem her som er en litt annerledes karakter. Altså her er det ikke en konkret hendelse som trenger å løses, men det er mer på sånn generell basis, for her står det. Hallois, Siri og dere gode hjelpere. Som dere vet så løses de aller fleste problemer ved konfrontasjon. Men jeg, som er veldig konfliktsky, lurer rett og slett på hvordan jeg kan bli mindre konfliktsky. Hva kan jeg gjøre for at det ikke skal være like skummelt å gå i konflikt og konfrontere andre? Kall meg hva du vil. Jeg vet du liker det. Hilsen meg. da...
Jeg tenker at en person som begynner med hallois kan ikke være konfliktsky. Det er jo... Det, du ser jo for deg den personen, hallois, jeg sier ting rett på, hoi!
Jo, men vet du hva, noen ganger så tror jeg ikke det å være konfliktsky nødvendigvis handler om å ha selvtillit. Jeg tror, og vi en ekstremt konfliktsky nasjon, skal dere være klar over. Det nesten ingen som tør å si frem noe som helst. Jeg tror det litt bedre I Nord-Norge.
Alle har lyst å bli likt av alle. Ja. Det litt sånn. Mm. Ja. Du har ikke lyst at noen skal synes du dum.
Nei. Å gå inn I en konfrontasjon, altså det jo en grunn til at det ubehagelig. Det skal jo være litt ubehagelig, men det bare så dumt at man ikke tør å ta det ubehaget når man vet at alternativet egentlig verre. Det jo nettopp fordi man venter at problemet blir kjempevanskelig, så egentlig burde jo alle ta tak I problemer mye, mye tidligere. Og nettopp øve, sånn som hun her ønsker da. Men hvordan gjør man det? Skal man bare øve? Ta alle konflikter som dukker opp?
Nei, men kanskje...
Det blir veldig anstrengende og slitsomt.
Ja. Finne sin indre black independent woman Beyoncé vibe.
Jaha.
Og så liksom bare dra frem det.
Ja.
Er det noen jeg føler takler konflikter, så det liksom store svarte kvinner.
Jo, men takler de konflikter da? De sier jo egentlig bare, sånn det. Og så sier det også den som blir sagt etter, ja. Attitude. Jo, men de sier tilbake, du da.
Men de tør å ta opp konflikten, det det handler om. De tør å ta det opp. Om de har rett eller ikke, det en helt annen sak. De tør å ta det opp.
Ja.
Det de og de der mødrene som, dette en gamle fleste, drar på smartklubb og så skal bytte varer, håper jeg. Hva heter det?
Kvinner som drar på smartklubb for å bytte varer, har de et eget navn?
Nei, ja, jeg vet ikke hva det heter. Men folk, damer I sånn 40-årsalderen som skal ha ting på sitt som sånn La meg snakke til manageren din De som har kort sveis, så jeg går litt til venstre
Ja, jeg skjønner, ja. Jeg skjønner hvor du vil
Liksom, late som man en av de personene, og så bare Nå skal jeg gå inn I det.
Ja, men fordi det jo forskjellige arenaer å være konfliktsky på. Altså, du har jo de som synes det veldig vanskelig å ta opp ting I nære relasjoner, som godt kan være hun som går inn på smartklubb, som jeg ikke tror finnes faktisk lenger, og sier, gi meg en ny vare, liksom. Men som hjemme med de man glad I, sin egen mann, sin egen mor og sånn, ikke tør å ta opp noen ting. Og så det de som ikke tør å ta opp konflikter, som går og kjefter på mannen sin hver dag, neger på alt mulig, liksom, men som på bussen til jobb ikke tør å si fra om at han bak deg har på mobil ringetonen sin for høyt, sånne type konflikter, eller ikke tør å si på restaurant, unnskyld, biffen frossen. Og så det de som ikke tør å si fra til kollegaer, for eksempel, kollegaer og venner. Det forskjellige ting.
Skal vi nå tenke at de konfliktene vi snakker om her de som betyr noe?
Ja, ikke ja. De på bussen vandrer.
Ikke sant, mm-hmm. De som betyr noe. Jeg tror I alle fall ikke det lurt å gå inn I en konflikt og tenke at jeg har rett på alt her. Da
Nei.
Får du ikke løst en damn shit. Ikke sant? Sånn som Black Independent Woman, det ikke, jeg tror ikke det måten å gjøre det på. Du kan kanskje stå I speil I Superwoman pose for å kvinne deg opp, for å våge, mm-hmm. men ikke gå inn med den holdningen at du feil og jeg har rett.
Ja.
Hvis du går inn litt ydmyk med fokus på deg selv og hvordan du har det I forhold til dette, så tror jeg I hvert fall du vil bli møtt på en ok måte, ikke alltid.
Ja, det få situasjoner I verdenssammenheng hvor ikke ydmykhet ofte noe som bra å ha med seg. Så kanskje hvis du går inn I konflikter med ydmykhet, at du mer fokusert på at dette tar jeg opp fordi jeg ønsker å løse det, enn dette tar jeg opp fordi jeg har lyst til å egentlig slå deg I fjeset, men jeg løser det med språk I denne gang. Kan være en, men dere var veldig nei når jeg sa sånn, så kan du bare ta opp alle konflikter som kommer. Det var dere veldig nei på. For dere synes det høres slitsomt ut?
Ja, det er ja, kjipt.
Tror jeg også unødvendig å ta alle konflikter. Begynn I alle fall med, ofte så tenker en, hva ville du sagt til veninna di hvis hun opplevde dette? Hvis noen var stygge med hun, eller hun sleit med dette på jobben I forholdet sitt med en veninne, hva ville du sagt til hun?
Ja.
For det litt lettere.
Sier du nå at man skal se for seg masse scenarier som kan gå galt, og så bare sånn gjøre seg klar mentalt. Liksom. Hvis det kommer opp, så har jeg noen svar, liksom, noen ting jeg kan ta opp klart.
Nei, det, nå skjønte jeg ikke hva
nei,
okay. du mente.
Nei, jeg tror du mente det som at liksom, hvis venninna di har det kjipt, så se for at hun kommer til å ha det kjipt I en eller annen gang I fremtiden, og da du klart å ta den konflikten.
Ja, prosjekter ditt problem over på ei du bryr deg om. eller ja. En du bryr deg om.
Ja.
Og du hadde sikkert sagt, selvfølgelig må du ta dette opp, selvfølgelig må du ta den konflikten, selvfølgelig må du si ifra og ta din plass. Du tar ja. Det kanskje ikke selv, men du ville sagt det til venninna di at det må du gjøre.
Ja. Så det handler om å øve på en eller annen måte, øve både på innimellom ta konflikter der det betyr noe, samtidig som du må øve litt på forhånd, stå litt og være kvinne deg opp i speilet, men pøse på med ydmykhet, og se for deg hvordan det vil være å være mottaker, hva ville du ha rådet venninnen din til å gjøre, og så videre. Alle disse grepene her kan du kanskje bruke, og så skal du få et ekstra lite tips av meg som jeg har brukt, som veldig av praktisk karakter. Si fra på forhånd til den du vil ta opp en konflikt med, om at neste gang vi ses så har jeg tenkt å ta opp en ting med deg. Fordi da kan du ikke trekke deg. Det veldig, veldig skummelt. Jeg har gjort det mange ganger, men jeg bare vet selv at jeg kan være konfliktsky, og jeg kan ikke være det, tror dere meg. Men hvis jeg vet at dette her har jeg ikke noe lyst til, men jeg burde, så sier jeg fra på forhånd at neste gang vi ses, på tekstmelding eller hva det måtte være, så kommer jeg til å ta opp en ting med deg. For da kan du ikke trekke deg. Det er det man ofte gjør. Man trekker seg fordi det er skummelt. Men har du sagt fra, så er du fanget i din egen konflikt og din egen konfrontasjon, og det er bare å levere.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Hei dere! Jeg i midten av 30-årene, single, har ikke barn og bor på en forholdsvis liten plass. Jeg har bodd i utlandet, reist masse og generelt veldig eventyrlysten. Men de siste årene har ting stått litt stille for meg. Min mor døde for noen år siden, og kort tid etter ble pappa syk og fikk diagnosen Alzheimer. Han bor hjemme og fungerer ok, men blir gradvis dårligere og veldig avhengig av meg og mine søsken. Så her kom problemet. Jeg ikke lykkelig. Jeg ikke glad, og jeg lever ikke livet jeg vil ha. Jeg har lenge ønsket å flytte til utlandet og få meg en spennende jobb og et annet liv, men jeg drar ingen plass på grunn av pappa. Rett og slett av dårlig samvittighet. Samtidig føler jeg at livet passerer meg forbi, og jeg redd for å bli støkk i det livet her for alltid. Jeg verdens verste og mest egoistiske datter fordi jeg ønsker å reise? Burde jeg bare reise, eller burde jeg bli her og stille opp for familien og leve det livet jeg ønsker når pappa ikke her lenger? Søskene mine mener at jeg ikke kan dra, og at jeg egoistisk. Kanskje jeg det, men jeg burde vel også få sjansen til å ha det bra. De lever sine liv med barn og samboere, så vi milevis fra hverandre når det gjelder livssituasjonen. Hjelp!
Og dette gikk liksom litt sånn i mellom golvet, for jeg kan kjenne igjen situasjonen.
Ja.
Ikke for min del, men noen som jeg virkelig bare hadde unna å gå ut i livet. Å leve det, ikke være støkk i et sånn, det er jo et slags lite fengsel.
Ja, og jeg synes det vanskelig å råde også, fordi jeg forstår jo de som sier sånn, du må selvfølgelig stille opp for faren din, han trenger deg, samtidig som jeg har full forståelse for at hun her også må jo få muligheten til å leve sitt liv. På en måte, hun må jo ut få de tingene hun har sett for seg på en måte, eller leve det livet hun hadde tenkt til da. Jeg vet ikke.
Men det høres ikke så... Nå spiller jeg delens advokat her. Det høres jo ikke så tenkt ut, føler jeg. Jeg må til utlandet få en spennende jobb. Det høres ikke så veldig konkret ut da. Så da høres det ikke sånn, jeg må noe. Og hvis du ikke har noe mål og mening, så er det kanskje ikke noe... Da blir du ikke noe mer lykkelig. Liksom, jeg må reise til USA nå og gjøre noe spennende. Altså, jeg ender opp med å gjøre det samme... banker rundt i USA og slik, skjønner du?
Ja, at du tenker at hvis det hadde vært et konkret tilbud, har du lyst til å komme hit til New Zealand og svømme med delfiner for penger? Aktig? Ja. Sånn,
ja, takk.
Ja, takk. At det kunne vært lettere for å si sånn, den muligheten må du selvfølgelig bare ta.
Ja.
Men det er jo noe med hvis man et sted man merker at, ok, her har jeg en funksjon, det viktig at jeg stiller opp for familien, men jeg, bare meg, menneske, ulykkelig. Jeg vil vekk opp mer.
Men det høres ut som det en erkjennelse som er gjort ganske nylig da, og at hun akkurat har begynt å åpne den der døra på gløtt, og at det derfor det er ganske sånn udefinert hva det skal være. Får hun lov til å åpne den døra på gløtt? Det er kjempebra at hun har gjort, tenker jeg.
Ja.
Men selvfølgelig, det er jo ikke skjedd noe enda. Det er jo ikke kommet til tilbudet. Det er jo ikke så... Kanskje det er bra i hvert fall å heve den tanken ut i verden.
Ja.
Og la den modne litt. Ikke ta noen faste beslutninger her, men 30-årene var det det?
Mm. Ja. Altså, hun er midten av 30-årene og single. Det vil si at jeg kan jo skjønne at det er noen klokker der som begynner å tikke, at hvis hun har sett for seg det livet som søsknene hennes allerede har, så de koser seg jo. De har jo kjæreste og barn og alle de tingene som kanskje innsender her har lyst på. Mm. Så det er klart det er lett for de å si sånn, herregud, kan ikke bare bli her og hjelpe til da? men dere, har jo, dere er jo der hvor jeg føler at jeg ikke får muligheten til å komme fordi jeg er støkk her med dette.
Og de er også der og kan hjelpe ja. Faren.
Ja. Er det, det, nå skal jeg stille Norges dummeste spørsmål. Er det egoistisk å tenke på seg selv? Det er lov å svare ja på det spørsmålet, men altså, er det ikke også strengt talt nødvendig når hun er alene?
Du kan ikke hjelpe andre hvis ikke du hjelper deg selv. Kan ikke du, hvis du er deppa og har det kjipt, så er det ikke mye til hjelp, tenker jeg.
Nei.
Det blir en veldig høy pris å betale, da.
Ja.
Hvis hun skal bli der.
Ja, men hvordan kan hun komme seg ut av det med, for det er ikke noe vits at hun reiser til USA heller, hvis den dårlige samvittigheten tynger, altså nå bruker jeg USA som eksempel, men hvis den dårlige samvittigheten, både fra sitt indre og fra sine søsken, tynger henne så mye at hun ikke klarer å være lykkelig der heller.
Mm. Derfor finne noe konkret som man skal. Ja. For da kan man, da er det sånn, dette er målet, dette skal jeg gjøre.
Har hun anledning til å ta kanskje et par måneder borte til å begynne med, reise litt bort, være kjempeego i en begrenset periode, kjenne hvordan det føles ut, kanskje finner ut av hva hun har lyst til i livet, om, det, om hun klarer å være vekke fra familie, fra sin far, fra de forpliktelsene.
Han husker ikke at hun er borte.
Nei, det er ikke sikkert, men han vil nok merke det hvis han er vant til at hun er der.
Ja. Nei, men,
men det er noe sånn at når du blir foreldre og ungene dine blir voksne, så skal ikke de være ved din side 24-7. Da skal de ut i livet og gjøre sine egne ting.
Ja, ja. Samtidig som det er jo noen steder man mener at det er nettopp det man skal. Nå har jeg hjulpet deg, og nå er det din tur til å hjelpe meg.
Men kanskje hun har lyst... Og for familie selv?
Ja, det tror jeg. Absolutt. Hun sier jo det, jeg er midten av 30-årene, single, har ikke barn. Hun nevner jo disse tingene fordi det er ting hun har lyst på. Hun sier at hun er single fordi hun har lyst på kjæreste. Hun sier at hun ikke har barn fordi hun antagelig har lyst på barn.
Men det vil ikke hindre å få en kjæreste og å bli hjemme. Det vil jo være fullt mulig.
Ja, med mindre hun bor på et sted hvor hun på en måte har en bygd da, som hun har støvsugd for mennesker. Mm. Hvis du skjønner, det er ingen potensielle partnere der. Det er ingen potensiell drømmejobb. Kanskje hun ikke får brukt utdannelsen sin, hvem vet.
Flytt til en ny by, og så reiser du hjem annenhver helg, eller en helg i måneden. Ja. Det er jo søren meg oftere enn de fleste ser foreldrene sine som bor rett henne i gata.
Ja. Jeg synes hvertfall du ikke skal, ja, jeg synes ikke du skal høre så mye på søsknene. Det er lett for søsknene dine å si at dine valg er egoistiske når de har hatt muligheten før alt dette skjedde til å ta de valgene du nå har lyst til å ta. Ikke sant? De må du ikke høre på. Det er fint at du tenker masse på pappaen din, det er fint at han får hjelp av deg, men jeg synes ikke du skal stoppe opp i livet ditt. Men se om du kan ta, går det an å flytte et stykke, så ta noen helger hjemme. Kan du prøve 2 måneder bare for å sjekke om du klarer å bli glad av det, eller om den dårlige samvittigheten din tynger deg for mye til at du i det hele tatt får det til, og kan du se om du finner noe helt konkret, om du finner den der ene drømmejobben på det ene drømmestedet som gjør at du ikke klarer å la være. Der har du noen ting du i hvert fall kan teste ut for å sjekke om du kan gå videre i livet med god samvittighet.
Åh, lykke til, heia henne. Åh.
Siri og de gode hjelperne.
Ok, dere, Marcus Bailey og Julie Strømsvåg. Jeg har et spørsmål til dere, og dette gjør jeg jo hver eneste helg. Finner et spørsmål som jeg har lyst til å stille, og her kommer det ofte veldig tydelig fram at jeg ikke har gått journalisthøyskolen. Bare så at dere er klare over det. Men det jeg har tenkt er at dere begge to på en eller annen måte jobber med sport. Du som sportsanker, er det det man sier i TV2, Julie?
Det kan du si, vet du.
Og du, Marcus Bailey, som har hatt et fotballprogram for barn nå på TV2 Sumo i lengre tid.
Ballbingen.
Så dere er jo opptatt av sport på et eller annet nivå, men jeg lurer på, nå som dere har sett litt hvilke sporter som finnes der ute, hvis dere kunne velge et talent innen idrett, hvilket?
Tennisspiller. Kjente masse spenn.
Ja. Fordi, nice. Er det bare pengene, eller tenker du at du ville trivdes bedre i en idrett hvor du ikke måtte forholde deg til et lag, for eksempel?
Det også. Ja. Også tenk på noe som må være drømmesituasjonen. Det er de som driver med sånn snowboard, twin tip og reiser rundt med kompisgjengen og bare har det fett år rundt. Enten så surfer du på sommeren, eller så er du i pow. På vinteren.
Ja.
Ja, de ser ut som de har fantastiske liv.
Altså, de har det, stående sammen, har det kult, altså.
Ja.
Jeg har alltid hatt lyst til å liksom bli fotballproff.
Ja.
Så på en måte man går jo litt til det, men så snakket jeg med noen kompiser om dagen, og det å være fotballspiller må være noe det kjipeste ever. Du kan ikke ha det gøy.
Fordi?
Fordi du må bare trene hele tiden, og du får ikke tatt en øl og feste med gutta, liksom.
Det gjelder vel enhver idrett.
Du får vel det, du snakker jo om snowboard nå.
Ja, ok.
Da får du jo kanskje, så kanskje det er det beste.
Ja.
Men jeg likte også tennis, den også fin. For det så, Wimbledon, man blir, man blir litt bedre enn aldri, på en måte. Ja.
Men tenker du også at...
Golf?
Golf?
Der er det jo spenn.
Ja, der er det masse penger, og ja, du kan jo ha mage.
Ja. Curling er kanskje enda mer...
Curling?
Ja, det er ikke så mye penger, hvis det er penger som er drivkraften her.
Det er ikke nok cash.
Nei.
Og basketspiller.
Men du også går for... Nei, nå er det,
ja, det basketspiller.
Gruppeidrett, ja, som jeg kaller det.
Ja, ja. Ja, men jeg liker gruppeidrett. Jeg synes det er hyggelig.
Ja.
Jo mer vi er sammen.
Men for da må du jo dele på oppmerksomheten, det er greit. Fordi på et fotballag for eksempel, så er det jo mange talenter, men så er du tennisstjerne, så er det deg, liksom.
Så du så tungt på meg da, når du så deler oppmerksomheten? Det er greit. Spørsmålstegn.
Tilfeldig kontrollspørsmål.
Nei, men jo, lagsport er det gøyeste, synes jeg.
Ja.
Ja.
Så hva går du for til syvende og sist? Nå har jo Julie tatt tennis.
Ja. Jeg går for basketballspiller, ja, siden jeg er høy og mørk.
Ja.
Ja.
Basketballspiller.
Ja.
Ja, greit. Da har vi en potensiell tennisspiller og en potensiell basketballspiller. Jeg håper i et parallelt univers at dette er realitet.
Siri og de gode hjelperne.
Hei Siri. Jeg er en jente i slutten av 20-årene med et ørlite problem, jeg håper dere kan hjelpe meg. Kjæresten min og jeg har en hytte, eller foreldrene til kjæresten min har en hytte. Vi liker veldig godt å besøke denne hytta, og vi får besøke den så mye vi vil. Den ligger på et rolig og hyggelig sted, perfekt i vårt hytteformål, som er å komme seg litt bort fra den såkalte storbyens Chatham-Hals og folk flest. Mitt problem er at med denne hytta så følger også mine svigerforeldre. Svigerforeldrene mine melder seg nemlig på hver eneste hyttetur, hver gang. Så mitt spørsmål er, hvordan kan vi si til svigerforeldrene at vi gjerne vil låne hytta deres alene noen dager, når de tydeligvis forventer at vi skal kose oss der alle sammen, uten at noen blir skuffet? Fred og kjærlighet, kall meg gjerne Synnøve. Ja, Synnøve vil på hytta, hun vil låne, men uten dem.
Ja, det er litt deilig å være single, jo.
Ja, ikke sant? Jeg tenker sånn, hun har ikke noe å si, det er ikke hennes hytte.
Nei. Så
jeg er jo egentlig enig.
Ja, men herregud, så koselig det hadde vært å kunne låne en hytte alene, og det har sikkert vært frydegammen, men det er dems hytte, så de bestemmer jo hva enn de, hvis de vil på hytta, så drar de på hytta.
Ja, men jeg ser for meg at disse foreldrene her tenker, for nå har de liksom kjørt seg fast i en mønster på at hyttetur, det er oss det er fire, det er liksom, ja, det er, men det er noe med at gamle folk må også skjønne at unge folk noen gang synes det er...
Kjipt å være med det.
Ja, men Synnøve er sikkert litt mer høflig enn hun hadde trengt og, altså, man er jo litt mer sånn forknytt når sviger seg til stede. Du kan ikke liksom strabe rundt naken fra navverna ned og spise potetkull til frokost hvis det er det du ønsker.
Nettopp, og det er jo det du har litt lyst til på hytta.
Det er jo det.
Jeg tenker at det er i hvert fall, det kan ikke være hun som bringer det til bords. Det må være mannen.
Ja.
Det er hans foreldre.
Ja.
Det kan fort bli litt clinch hvis...
Og jeg kan ikke se på noe verre enn at hun bare plutselig ved middag bare, du, jeg bare tenkt på ting, kanskje vi kunne fått en hytta for eksempel. Åh, Gud, nei. Æsj. Nei.
Nei.
Hun kan ikke si noe.
Ja, det er nesten litt deilig for Synnøve å vite egentlig at hun kan spille dette problemet videre til mannen, og så er det han som må ta det med de det gjelder.
Og så kan det jo være at det ikke er et problem. Det kan jo være at når han sier... vi hadde synes det hadde vært veldig deilig å fått noen dager for oss selv på hytta.
Ja.
Dere kan være fra fredag til lørdag, og så kanskje vi fra lørdag til søndag.
Ja.
Og da håper foreldrene sier, nei. Skaff deg egen hytte.
Tror ikke det, gutten min. Ja, men fordi jeg er enig, det er deilig hvis det er han som må ta det, og jeg er helt enig at han antageligvis må det, men det er jo noen ting Synnøve kan si til sine svigerforeldre også, som er at, som de vil sette, kanskje sette pris på da. Si sånn, jeg trenger litt fred og ro med søndag, så jeg har noen ting jeg gjerne vil snakke med han om, så jeg trenger egentlig litt sånn isolasjon, og lurer på om vi kunne bruke hytta til det.
Nei,
ikke.
Jeg trenger å snakke litt med sønnen deres, og derfor trenger jeg hytta deres. Hæ?
Nei.
Nei, prøv igjen.
Da går huet på svigermor løpsk, ikke sant?
Ja, hun så sier til svigermor sånn, åh, sønnen din, fantastisk, der har du vært god. Det må jeg si, der har du vært virkelig flink, svigermor. Herregud for en fin fyr, og helt bare tydelig preg av deg og den oppveksten. Men så han har en greie som, vi sliter litt om dagen, vi kommuniserer litt dårlig, han og jeg. Du vet, jeg har veldig lyst på barn, og han er litt usikker og sånn. Så kanskje, jeg bare så for meg at vi trenger litt sånn ro til å snakke ut, gå litt turer og drikke litt rødvin og bare få sånn ordentlig ro, bare vi to.
Det står egentlig litt på dere, hvorvidt det blir barnebarn eller ikke.
Ja, ja. Så jeg vet ikke om du har lyst på barnebarn eller har lyst til å bli bestemor, ja, men hvordan er det med hytta? Er den ledig?
Det er så fint den der. Så hytta, er det greit. Nei, men den å snakke med svigermor, bare sånn, å skryte av sønn, god taktikk, kjempegod taktikk, og så bare sånn, jeg har så lyst til å bare gå rundt i skog og mark, og så fint, for det har man jo ikke her. Nå kom jeg på det.
Ja.
Si at du har tenkt til å...
gjør det slutt.
Nei. Overraske sønn på hytta. Og skal lage en sånn fin greie der oppe, alene, for han.
Ja.
Kan jeg låne hytta deres, så jeg kan ordne en fin ting til han?
Jeg har lyst til å gi deg bursdaggave til han.
Ja,
en sånn helg bare vi to.
Ja, men så har jeg tenkt å være i skogen, men kunne jeg lånt hytta til det? Så jeg kan gjøre sønnen din glad? Da sier jo mor selvfølgelig.
Alt for veslegule. Ja, ja, det er ikke sikkert det er så dumt. For jeg mener, det kan Synøve si til sine svigerforeldre.
Den er veldig bra.
Ja. Den er
veldig
bra.
Men da får du den ene helgen da.
Da får du den ene helgen, og det er kun den du får.
Det er akkurat det. Så går det en morgen og sier sånn, jeg har så lyst til å gjøre noe spesielt for sønnen deres. Altså, den holder jeg i gang.
Ja, ja, du kan jo også leie et annet sted. For da kommer foreldre og spør sånn, hvorfor drar du ikke på hytta da? Nei, vi trenger å være litt alene av og til, for det er så mye nå.
Ja, den er jo bra.
Og så kommer denne, men dere kan jo bruke vår. Nei, er du sikker? Ja, selvfølgelig. Ja. Veldig smart. Investere i å leie en annen hytte.
Ja.
Ja.
For blir man bare, hvis vi skal sette oss inn i svigerforeldres følelsesliv, blir man så leisa over at sønn eller svigerdatter sier at man har lyst til å være litt alene?
Ikke hvis man er et godt menneske.
Ja, for du skal være ganske hårsør for at du tar det rett på sånn, åja, så dere liker meg ikke, dere er ikke glad i meg lenger. Åja, ja, da kan han glemme julaften i hvert fall.
Men samtidig så er det sånn, men det var hytta. Ja. Så det er bare sånn.
Ja.
Det er litt brutal.
Ja, dere var brutale, og dere var veldig enige, veldig sånn tidlig også på at det er deres hytte, så Synøve bare holdt tåta på en måte. Ja. Det bare godta det sånn som det er. Men det er ting du kan gjøre for å legge det fram. Du kan legge problemet over på mannen din, han må ta det opp. Eller så kan du også ta det opp med ham, du passer på. Gå til svigermor og skryt masse av sønnen. Masse av sønnen. Altså, han er så bra, du får ikke nok han. Du må være mer sammen med han. Bare han. Bare han på hytta. Så her må du være lur. Her er du nødt til å være lur. Da får man det som oftest som man vil.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Det var det vi rakk denne helgen, Julie og Markus. Det har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her. Jeg håper at dere får fine høster begge to. Jeg håper at du får deg kjæreste, Markus, for jeg vet at du håper selv. Og så håper jeg at du, Julie, fortsatt får noen fine søndager hvor du kan ligge på sofaen og... Hva kalte du det?
Mugle.
Mugle, ja.
Jeg skal mugle. Så altså, mye jeg klarer.
Ikke mugne, men mugle, bare til dere som er usikre. Ha det bra, da!
Ha det! Du er veldig god på det der.